Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v prazničnem mozaiku dneva danes na Veliki Šmaren. Danes se bomo sprehodili do ene posebne župnije. V župnijski cerkvi Marijinega oznanjenja v Velesovem hranijo najstarejši Marijin kip na Slovenskem, romarski leseni kip Marije z Jezusom iz okoli leta 1220. Izrezljan pa je iz topolovega lesa in pri visok približno pol metra. Obleka kipa se večkrat letno menja. Zakaj, bomo danes vprašali v tem prazničnem mozaiku gospoda župnika Slavka Kalana, ki ga lepo pozdravljam. Pozdravljeni.
Ja, Bogdaj, lepo pozdravljeni. Blagoslovljen praznik, Marijinega praznika, s katerim se res veseli tudi naša župnija.
Kaj vam pomeni in kako se odnos po vaše do Marije spreminja oziroma se je spreminjal skozi čas?
Pravzaprav spreminjajmo se mi. Praznik je kar ostal to, kar je. Hvala Bogu. Ljudje se pa spreminjamo glede na družbeno življenje, v katerem živimo. Naša Slovenija je, Bogu hvala, res Marijina Slovenija, to je Marija na praktično na vsakem koraku. Spreminjamo se pa mi v odnosu do nje. Zgubljamo neko orientacijo v določenih okoljih, zlasti v zadnjem času, ko smo kristjani mečken zapostavljeni, bom rekel, samo medijsko, tudi drugače. Ne? Tako bili veliko več zvedeli po družbenih občilih, medijih, tudi o zgodovini, o vsebini, o tem čudovitem življenju v odnosu do Boga. Saj ni na svetu samo žalostno in trpljenje in samo vojne, veliko lepega in zadnje čase se mi zdi, da se ljudje znova in znova vračamo nazaj k svojim koreninam. Če dovolite, vam povem, kako je bilo, recimo, smešne otroka. Ne? Jaz tukaj nisem daleč doma. Ja, jaz sem tukaj zelo blizu doma iz župnije Predoslje. In z očetom smo hodili in z mamo seveda tukaj na veliki romarski shod, o katerem bom še kasneje kaj povedal. No, zame je bil to en tak velik dogodek, da jaz sem sam čakal, kdaj bo ta praznik. Takrat, ko je bil ta praznik, smo mi hišo okrasili, dvorišče pospravili, travnike uredili, živino napojili, štalo uredili praznično. Ne vem, kako bi se to izrazil. Skratka, živeli smo za praznik. Potem smo se usedli na kolo, ali pa telo na voz, ali na kakšen zapravljivček in pripeljali prav sem v Velesovo. Ne? Jaz sem takrat še mlad fantiček, ne? Meni se je zdelo kot v nebesih. Ne? Veliko ministrantov, veliko pevcev, veliko narodnih noš, škofje, duhovniki. A to se je meni res videlo kot največji dogodek v celem življenju. Čeprav, seveda, ja, živel sem v komunizmu. Ne? To je bil čas, ki ni bil lepa. Ne? In smo imeli neke vrste dvosmerni promet. Ne? v šoli smo morali kimati enim, seveda v cerkvi pa drugim. Ne? Ampak moram reči, da ne, smo bili pa trdni in ohranili to vse do današnjih dni.
Številne pesmi slovenske govorijo o Mariji, številne so zelo lepe in jih prepevamo, stare so že več desetletij. In radi rečemo, da smo Slovenci Marijin narod. To drži.
Ja, seveda. Dajte, kamorkoli človek pride, s katero pesmijo pa začel, če ne z Marijino. In to nam je nekako zasidrano v naših srcih, v naši podzavesti. To je ena zadeva. Druga, v naših domovih je Marija in njen oltarček znova dobil svojo mesto. Mnogi naše družine, tiste otroci, ki so povezani z nami, jih obiskujemo, in sodelujo, to imajo svojo kapelico ali pa imajo svoj prostorček. Znova in znova se vračamo nazaj. Ne moramo reči, da nismo Marijin narod, mi smo Marijin narod. Seveda govorimo potem o velikih dogodkih, na Brezje, Sveta gora, Ptujska gora, Velesovo, naša župnija, torej potem recimo, tista združena na treh mejah, to je Višarje. Ne? Potem so tudi druge svetovno znane romarske božje poti. Ma človek se res brez Marije ne more živeti. brez Marije tudi jaz ne morem živeti. Jaz sem prav vesel, da sem v tem romarskem kraju župnik. A veste, to je nekaj čudovitega. Ko pridejo romari, nekateri iz radovednosti, nekateri iz žalosti, nekateri iz zahvale, vsi želijo pa pridobiti od Marije blagoslov. In zopet pridejo duhovniki z avtobusi, z romari. Kaj začnemo? Z Marijino pesmijo. Začnemo z Marijino mašo. Znova se spomnimo nje, ki nam je podarila Jezusa. Vidite, to je to. In če ne bomo ohranili te ljubezni do Jezusa preko Marije, potem se bomo pa res začeli izgubljati.
In sedaj greva, gospod župnik Slavko Kalan, k predstavitvi vaše župnije. Govoriva o župniji Velesovo, ki pa se pohvali tudi z zelo posebnim samostanom.
Ja, veste, res, lejte, mislim, da res lahko rečem, da je to en najstarejših samostanov v zgodovini. Vmes je nov veliko, veliko dela in veliko skrbi. Vete, takole se je začelo. Ne? To je bilo, že župnija je nastala leta 1163, ampak ne tukaj v Velesovo, ampak na Trati, pri Sveti Marijeti. Ampak potem, ko so k nam prišle redovnice, to so bile dominikanke, to je bilo leta 1238, se je zgodil en poseben dogodek. In sicer plemiški hlapci nad samim krajem Adrgasom, pa bi rekli kar v župniji Velesovo, je bil en čudovit plemiški grad. Mišle Šteten se imenuje, danes smo kar rečejo grad Kamen, tak simultani prevod, je imel zelo dobrega graščaka in ne vem, kak bi rekel, on je bil zelo povezan s tem krajem, ni bilo tako grozno, kot smo se učili v naših šolah, ampak njegovi hlapci so našli tukaj Marijin kip v gozdu, ko so nabirali drva. Bajed je celo eden po nesreči zasekal v ta Marijin kip in je kri pretekla. In hlapci so bežali, leteli po župnika, ki bil že takrat na Trati pri Sveti Marijeti. On je to Marijo odnesel na Trato v cerkev, to je tudi zapisano lepo, in dal ta kip na oltar Sveti Ane. Naslednji dan je bil ta kip zopet na tem štoru v tem gozdu. In tako se je dogajalo en teden. Na koncu so rekli, nič, Marija želi ostati tukaj in so postavili Marijino kapelo iz hrastovega lesa in kasneje so prišle redovnice. No, to je en tak, bi rekel, legenda. Zagotovo je pa še drugi dogodek, ki pa je v času ki pa ga pripoveduje o oglejskem patriarhu Bertoldu II., ki naj bi ta kip prinesel ob ustanovitvi samostana tudi leta 1238 v to cerkev, ki je bila seveda drugačna, to je bila še gotska cerkev, ne? Pa tudi klošter je bil že takrat postavljen okrog. No in patriarh Bertold II. Naj bi ta kip, ta čudodelni kip prinesel v ta samostan ob ustanovitvi tega samostana dominikanka. No, ta samostan seveda je v tem času doživel velikanski razcvet. Tukaj so živele bogate redovnice in sicer hčere plemičev. A veste, to ni kar tako. In redovnica, ki je prišla sem v samostan, je s seboj prinesla tudi toto. No, in s tem so potem te redovnice širile svoje posestvo in prinašale velik razvoj celi Gorenjski. To je znano, da je v tem kloštru bilo povezanih 36 velikanskih posestev, vse do Gornjega grada, do Šentvida nad Ljubljano, evo, do vas tam, kjer imate svoj studio, in potem do Radovljice, Tuhinjska dolina, to je bilo res zelo, zelo veliko posestev. In potem so te Radovljice počasi tudi ustanovili šolo, res je bilo to velik razvoj, Bajed je bila to celo prva slovensko-nemška gimnazija, ki so govorili nemško, ne, to so pa še danes posledice, pa imamo tudi zaradi te nemščine tudi takšno, kar ima nemško ime, kraj Adrgas. No, seveda te redovnice, ki so bile bogate, so potem doživljali tudi težave, ker so prihajali Turki, in leta 1471 je bil samostan zrušen, redovnice so odpeljali v sužnost in je bilo kar za nekaj časa vsega skupaj konec. Ampak redovnice so se vrnile in postavili ta sedanji samostan, ki je veličasten in to sedanjo cerkev, veličastno cerkev Marijinega oznanenja. Tako. Imeli so namen, da bi zgradili še zahodni trakt, ampak jih je potem prehitil pa veliki mežnar, kot temu rečemo, veliki mežnar Evrope, cesar Jožef II. In je samostan leta 1800 še nekaj zaključil. 1884, je potem samostan ukinil. Ja, in zdaj imamo v tem samostanu dom duhovnih vaj. Tukaj se zbirajo tudi romari, ravno danes so bili tukaj le romari iz Savinjske doline, to so najbolj ohranili to svojo zvestobo romarske božje poti. Prihajajo peš iz Rečice ob Savinji, pa tudi iz drugih krajev, in grejo potem naprej na Brezje. Saj je potem, ko je bil tukaj samostan ukinjen, pa ravno v tistem času so se zgodile Brezje in se spet nadaljuje ta romarska Marijina božja pot na Brezjah. Čeprav tudi danes se mnogi vračajo ali pa pridejo iz Brezišek, pa to je tudi nekaj zelo lepega.
Gospod Slavko Kalan, župnik v Velesovem, mogoče sedaj nekaj več o tem najstarejšem Marijinem kipu na slovenskem. Kakšen je ta kip? In tudi, prosim vas, da spregovorite nekaj o oblekah. Ni namreč povsod navada, da bi kipe preoblačili.
Ja, veste, prvotno je bil ta kip res iz topolovega lesa, to je čudovit gotski kip. Potem pa v 17. 18. stoletju so pa redovnice, ki so se znova vrnile, naredile Mariji 11 lepih oblek. Te obleke imajo tudi neke vrste liturgično sporočilo, tako da so zelo raznolike, veliko vijolična, bela, rdeča in zelena, no tudi mečka modra je sedaj, prav sedaj je ta oblekca gor. Malo liturgično, malo pa tudi s časom, oziroma z dogodki v župniji in tudi z dogodki v cerkvi, se ta obleka zamenjuje. V bistvu včasih celo dvakrat na mesec, včasih pa tudi dva mesta ima isto oblekco. Te oblekce so naredile redovnice, so iz dragega materiala, velike vrednosti, ohranjene praktično čisto tako, kot so bile prvotne. In to je res ena posebnost, ne? Tukaj je ena gospa, ki prihaja, to lepo z veliko ljubeznijo to zamenja in ljudje, ki pridejo potem čez en mesec, to pravijo, no, Marija ima pa zopet novo oblekco. No, včasih tudi še kakšno oblekco kdo naredi, tako da imamo tudi zdaj dve čist novejše oblekce, v zahvalo pripravljene za določene čudeže. Ne? V bistvu imam tudi eno knjigo, ki so noter zabeleženi čudeži, in ta naš romarski božji potni kraj ni kar tako nekaj, ampak je dejansko povezan z velikimi dogodki, velikimi žrtvami, kraj molitve. Res, nekako bi rekel, to je res ena starodavna romarska božja pot, Marijina božja pot. No, ta Marijin kipa, ne, to je pa še nekaj posebnost in ga samo enkrat na leto damo na nosila, to je pa na Mali Šmaren, to bo pa naslednji mesec, po 8. septembru, v nedeljo po Malem Šmarnu, Marijo damo na nosila in jo lepo štirje fantje zrihtani, nagelček in bele srajce in črne hlače in potem v procesiji skupaj z duhovniki, dekanijskimi in drugimi, ki prihajajo z velikim veseljem, potem romari iz bližnjih in daljnih župni, narodne noše, pevski zbori, to se res potem prepeva in poje. V nedeljo popoldan, po Malem Šmarnu, gremo po procesiji do trate in nazaj. In to je res nekaj veličastnega.
Kako pa so bila praznovanja na Velesovem, če greva še korak nazaj v preteklosti, na podoben način?
Ja, seveda, lejte, romari so nekoč in danes prihajali zlasti ob Marijinih praznikih, to še danes zelo dobro pozna, tudi od drugota. Ne? Za vse velike Marijine praznike je tukaj ogromno romarjev. Ogromno ljudi po podanskem času, same družine, z otroci, peš, s kolesi, no zdaj tudi seveda z avtomobili, potem tudi okoliške župnije imajo prav posebej določene dneve, ko prihajajo pozdraviti in se zahvaliti za mnoge uslišane molitve in prošnje. Tako prihajajo župnije Šenčur, pridejo iz Vogel, pridejo iz predvora. Skratka, nekaj župnije je še ohranilo to pobožnost, ne? Nekateri se pa tudi na novo uveljavljajo.
Gospod Slavko Kalan, iskrena hvala, da ste za naše poslušalke in poslušalce predstavili, bom rekli, vašo župnijo, tudi to romarsko pot. Zdi se mi, da jih imamo po Sloveniji toliko, pa niti za njih ne vemo. Bi gotovo bilo prav, da enkrat na leto se odločimo in poromamo tudi v kakšno drugo Marijino cerkev in sedaj bo seveda priložnost že 8. septembra, da naše poslušalke in poslušalce povabite po 8. septembru, da pridejo k vam.
Ja, res je, vsako leto imamo res in to je velik, lep praznik. Ja, 14. septembra bo letos. Te imamo vedno, se držimo tega datuma, že stoletja. V nedeljo po malem šmarnu, popoldan ob 15. uri, iskreno vabljeni tudi letos na slovesno bogoslužje, ki ga bo vodil nekdajni beograjski nadškof, gospod Stanislav Hočevar. Seveda tudi pridejo naši dekanijski duhovniki, farani, skratka, zopet bo nekaj lepega. Veste, mislim, da prej smo pogovarjali se o Mariji in o slovenskem narodu. Če ne bi bilo Marije, ne vem, če bi slovenski narod obstal. Če ne bi bilo duhovnikov, ki bi spodbujali, in redovnikov in redovnic, ki bi spodbujali to češčenje k Mariji, mislim, da bi imeli v slovenskem narodu veliko težav. Namreč, Marija je tista, ki človekova dušo, srce, njegovo miselnost umiri. Marija nikoli ni delala nobenih velikih težav, ampak je vedno umirjala kocko, združevala, sprijemala v svoje naročje, v svoje srce, kot vsaka mati. In tak je potrebujemo tudi danes. Bog naj blagoslavlja, Bog naj združuje in povezuje vse dobre ljudi prav po Mariji.
Iskrena hvala za pogovor, kako lepše bi bilo skleniti jim to najino kramljanje v današnjem posebnem mozaiku dneva prazničnem ob Marijinem največjem prazniku. Iskrena hvala, gospod župnik Slavko Kalan, v Velesovo oziroma Vadergas želimo vse dobro in z blagoslovom.
Ja, lepo bohlonej, tudi vam vsem skupaj veliko blagoslova in vsem poslušalcem res ohranite notranji mir in Marijino ljubezen.
In s tem smo praznični mozaik dneva pripeljali do konca. Z vami sem bil Alen Salihovič. Želim vam vse dobro.